galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa jimco bisha Maajna, waa lix sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kalluumaysato ku dhintay xeebaha Muqdisho iyo qaar kale oo lagu laayahay badda.
Walaal, dowladda warkeeda iyo cabdiisatay xuduud dalkan soo afmeeraynaayo madaxweynuhu yidhi dareenna caafiya qabaan oo tiyoorata keli ama maskax ahaan dhici karto in dee ay sax tahay. Laakiin xaaladda dalka ka jirtana waxa weeye dal burburay oo sidii dhala laysa saarsaaray. Marka dowladdu iyada u siyaasad dadka isku haysa.
Barnaamijka Faaqidaadda ayuu qodobkaasi ka tirsan yahay oo aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Warbaahinta Tunisia ayaa ku warramaysa in qof isuu nidaamiyey oo uu ku socday mooto isku qarxiyay meel u dhow safaaradda Mareykanka ee Tunisia ee magaalada Tunis maanta. Idaacadda gaarka loo leeyahay ee dalkaasi ayaa ku warantay in shan boliis ay ku dhaawacmeen weerarka. Ma jirin cid kale oo si degdeg ah u xaqiijin karaysa weerarkaas. Boliiska ayaa jaray goobta uu qaraxa ka dhacay, halkaas oo uu ka muuqday burburka qaraxa. Waxaa la arkayay calanka Mareykanka oo ka muuqda qaybta dambe halka ay wax ka dhaceen. Kooxaha Islaamiyiinta xag jirka ayaa waydanba bartilmaameysanaya dalka Tunisia, halkaas oo ay ku dileen dhowr qof.
Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 72 qof ay ku dhinteen, 18 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubeysan uu rasaas ooda uga qaaday goob xaflad ay ka socotay oo dad badan ay isugu soo urureen oo ku taala magaalada Kabul ee dalkaasi. Goobjoogayaal ayaa sheegay in markii ay toogashada ka bilaabatay goobta ay ku sugnaayeen siyaasiyiin caan ah oo mucaarad ah, kuwaas oo uu ku jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Afghanistan Karim Khalil oo xilligaasi ku guda jiray khudbad uu jeedinayay goob ay xaflad ka socotay ee caasimada dalkaasi. Xafladda uu weerarka ka dhacay oo si toosa uga socotay telefishinka Afghanistan ayaa ahayd mid loo soo agaasimay xuska sanad guuradii dhimashada ee Shitee Hazar oo ahaa siyaasi caan ah oo kasoo jeeda dadka laga tiro badan yahay ee dalkaasi. Waxaa la arkayay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Afghanistan Karim Khalil oo goobta ka cararaya markii ay rasaastu bilaabatay. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo kooxda Taalibaan ay dafireen ku lug lahaanshaha weerarkaasi.
Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midooda Yurub ayaa ku kulansan magaalada Zagreb ee xarunta Kroatia, halkaas oo ay kaga rinsanayaan xaaladda gobolka Idlib ee dalka Siriya, waxaana ay si feejigan u soo dhaweeyeen heshiiska xabajoojinta ee Turkiga iyo Ruushka. Wakiilka sare ee midooda Yurub Joseph Borrell ayaa wadahadalladaasi kadib waxa uu yiri, waxaan xaqiiqdii ku faraxsanahay heshiiska xabajoojinta, kaas oo ah war wanaagsan. Waxaanu Borrell intaasi ku daray inay eegi doonaan sida ay arrintaasi u shaqeyso. Xubno ka mid ah dalalka midooda Yurub oo Holland ay hogaaminayso ayaa ku baaqay in goob ka xaggan dulimadyada laga dhigo gobolka Idlib si looga gaashanto inay diyaaradaha Ruushku ay markaasi oo taageera dalkaasi Siriya ay bartilmaameysadaan dadka rayidka ee gobolka Idlib.
Cudurka coronavirus ayaa ku sii faafaya Mareykanka iyadoo Khamiistii laga helay 4 gobol oo hor leh magaalada San Francisco iyo magaalada San Francisco. Tirada dhimashada ayaa sidoo kale gaartay 12 qof, iyadoo qofkii ugu dambeeyay ee ku dhintay deegaanka King County ee gobolka Washington, halkaas oo 6 qofna ay horey ugu dhinteen. Ugu yaraan 17 kiis oo cusub oo cudurka ayaa Khamiistii laga xaqiijiyay guud ahaan Mareykanka, wuxuuna faafitaanka gaaray gobollada Colorado, Maryland, iyo Texas iyo magaalada San Francisco. Gobollada Texas iyo Maryland ayaa mid walba wuxuu xaqiijiyay 3 kiis oo la xiriira cudurka coronavirus, halka Tennessee iyo Colorado laga helay 1 kiis midkiiba. Tirada guud ee gobollada Mareykanka ee cudurka laga xaqiijiyay ayaa hadda ah 17 gobol. dhowr ka mid ah dadka cusub ee cudurka uu haleelay ayaa lagu waramayaa inay xaaladoodu aad u daran tahay. 20-kiis oo cusub oo cudurka ah ayaa laga helay deegaanka King County oo ay ka tirsan tahay magaalada Seattle ee gobolka Washington, taas oo ah tirada guud ee halkaasi gaarsiisay 11 qof, halka dhimashada ay marayso 11 qof.
Jimcaha wanaagsan, halkaad warkaasi aad ka dhigaysanayseen waa VOA. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe aniraada gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in qarax ka dhashay meelo dhulka lagu aasay oo ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ee halkaasi jooga, waxaana dhaawacmay 4 kale. Warbixintan waxaa bay dhab ka soo diray Mukhtar Atoosh.
Qaraxa oo ahaa miina dhulka la geliyey wuxuu ka dhacay dulaadka degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaasi oo ku soo jeeday degmada Awdheegle. Waxaa la xaqiijiyey inuu qaraxa ku dhintay askari ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan, iyadoo sidoo kalena 4 kale oo askarta gaariga qaraxa u asiiba saarna uu dhaawac ka soo gaaray. Waxaa loo qaaday askarta dhaawaca uu ka soo gaaray qaraxa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay howlgallo waxay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan degmada Awdheegle, waxayna ciidamada dowladda qorsheynayaan inay fariisin ka samaystaan degmada Awdheegle, halkaasi oo ay muddo maamulayeen kooxda Al-Shabaab balse haatan ay gacanta ku hayso dowladda Soomaaliya. Xildhibaanada dowladda federaalka ka tirsan oo dhiirigelinaya ciidamada ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay gaareen degmada Awdheegle, kuwaasi oo kulamo gaargaara la yeelanayay shacabka degmadaasi iyo saraakiisha ciidamada ee ku sugan degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Kalabar tirada guud ee dadka reer Nigeria ayaa la sheegay inay haween yihiin, iyadoo 20 ka mid ah 100-kiibana ay yihiin haween naafa ah, sida laga soo xigtay urur u dooda xuquuqda dadka reer Nigeria. Ururkaasi ayaa sheegay in haweenka curyaaminta ah ay badankood ay la kulmaan cadaadis, laakiin mid ka mid ah haweenkaasi ayaa ka gilgilatay culayska haysta iyada iyo haweenka kale ee la midka ah, waxaanay awooddeeda isugu geysay sidii ay u heli lahaayeen caafimaad iyo cadaalad loo siman yahay. Wariyaha V O A da Timothy Obezo ayaa warbixintan ka soo dirtay Abuja.
Ebernando Onyanche markii ay da'deedu ahayd 1 sano waxaa ku dhacay xanuun ay muddo badan la ildarnayd, kaasoo markii dambe ku keenay in labadeeda lugoodba ay naafo noqdaan oo ay isku taagi kari weydo. Sidaasi ayaanay ku noqotay haweenay naafo ah, balse taasi kamay hor joogsan inay wax barato. Waxay shahaadada digriiga koobaad ku qaadatay barashada luuqadaha, waxaanay haatan u shaqaysaa dowladda waddanka Nigeria. Ebernando waxay sheegtay in haweenka naafada ah ee ku nool dalka Nigeria ay la kulmaan kufsi iyo xadgudubyo kale oo xagga jinsiga la xiriira.
Many times when some of us are in relationship, these guys tend to take advantage of us.
Waxay tiri inta badan marka haweenka naafada ahi ay xiriir la yeeshaan, raggu waxay isku dayaan inay curyaanimadooda ka faa'iidaystaan oo ay ku xadgudbaan. Waxay la tahay xadgudubyada galmadu waa waxa ugu badan ee dumarkaasi loo geysto. Maaha inay haweenka qasbaan iyagoo adeegsanaya xooggooda iyo awooddooda, laakiin nasiib darro tacadiyadaasi waa kuwa inta badan ku dhaca haweenka naafada ah. Haweenka iyo hablaha yaryar ee naafada ah ee ku nool dalka Nigeria waa kuwa u nugul tacadiyada iyo xadgudubyada jinsiga ku dhisan ee loo adeegsado, sida ay sheegeen kooxda xuquuqda aadanaha u dooda ee dalkaasi Nigeria. Irene Partick oo madax ka ah xarunta xuquuqda aadanaha u dooda gaar ahaana naafada ayaa walaac ka muujisay dhibka soo gaara haweenka curyaamiinta ah iyo sidaanay cadaalad u helin.
As a person, as a woman with a disability, you were raped because of the societal nation, that notion that women with disabilities are not sexually attractive. So nobody can actually desire them enough to rape them.
Waxay tiri qofna ma rumaysna in haweenka naafada la kufsado. Taana waxa uu sababa in bulshadu ay u aragto in haweenka naafada ah aanay soo jiidasho lahayn oo aanay cidna damci karin. Sida awgeed waxa noo soo baxday in aanay dumarkaasi cadaalad helin marka ay xadgudub la kulmaan, xataa cidma rumaysanayso markay soo dacwoodaan. Dalka Nigeria ayaa sanad ka hor saxeexay xeer damaanad qaadaya xuquuqda naafada, laakiin haweenka naafada caqabado badan oo ku gudban aawadeed xeerkaasi waxtarkiisu ma gaadho dadka u baahan. Inay cadaalad helaan waxyaabaha ka hortaagan waxaa ka mid ah haweenka naafada ah oo badankoodu aanay waxba baran oo aanay kaba warqabin xuquuqda sharci iyo jidka ay u mari lahaayeen. Dumarka qaar ayaa la kulma hanjabaad iyo inay u baqaan ammaankooda, taasina ay keento inaanay sheegin marka dhibka loo geysto. Ururkan xuquuqda naafada u dooda ayaa sheegay inay raadinayaan meelo ammaan ah oo ay joogaan haweenka tacdiyada loo geysta inta ay ku guda jiraan baadigoobka cadaaladda.
Warbixintii Tomethi Obezu ay ka soo dirtay magaalada Abuja waxaana soo koobaysay Sahre Ciidla Nuur.
Waxaan markana dhageysiyaal gurdhow waxa dhageysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan dagaaladii dhawaanan ka dhacay gobolka Gedo iyo xisadda arintaasi dhalisay. Balse maalinnun kadib markii uu ka dalbaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay dib u soo cusboonaysiiyaan cunuqbateynta hubka ee saaran dalka Iran ee waqtigeedu dhacayo bisha Oktoobar ee sanadkan, ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo wuxuu u safrayaa xarunta qaramada midoobay maanta oo Jimcaha si uu wada hadallo toos ah ula yeesho xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. محمد بشير عبد الرحمن يا وربحين تاني نوسو كوبية
Pompeo ayaa sheegay in beesha caalamku aysan sugin in qayb ka mid ah heshiiska nukliyeerka ee la saxiixay sanadkii 2015 uu dhaqan galo, kaasi oo khafiifinaya xayiraadaha saaran ciidamada militariga ee Iran sida gantaalaha iyo weliba barnaamijka hubka ee nukliyeerka dalkaasi. Xunaqabateynta ayaa ku eg 18 bisha Oktoobar ee sanadkan aynu ku jirno oo ah 5 sano kadib markii uu bilowday dhaqangalka heshiiska nukliyeerka ee lala garay Iran. Pompeo ayaa isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi:
The regime must immediately cooperate with the IEA and fully comply with its
Iran waa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ula shaqaysaa hay-adda IAEA si buuxdana ay u hirgeliso waajibaadka hay-addaasi. Dhammaan waddamadu waa inay Iran kula xisaabtamaan si ay u fuliso ballanqaadideeda haddii kale heshiiska nukliyeerka ee lala galay uma qalmo warqadda uu ku qoran yahay.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay qabto in la go'doomiyo Iran si loogu qasbo maamulka dalkaasi ka taliya inuu hakiyo dhaqaalaha uu siiyo kooxda Xisbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan, kooxda Xamaas oo ka howlgasha marinka Gaza, iyo weliba kooxaha kale ee shiicada xagjirka ah ee ka dhisan dalka Ciraaq. Hay-adda Atoomikada Caalamiga ah ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IAEA oo si gaar ah ula socota heshiiskii nukliyeerka ee quwadaha adduunka ay la galeen Iran ayaa salaasadii lasoo dhaafay waxay sheegtay in Iran ay 3 jibaartay keydkeeda yureeriyamka 3 bilood ee lasoo dhaafay, ayna u muuqato inay leedahay 3 goobood oo hubka atoomikada ah oo aan weli la shaacin. Iran ayaa Khamiisii ku adkaysatay go'aankii ay ugu diiday kormeerayaasha nukliyeerka ee qaramada midoobay inay tagaan goobo ay ka qabeen su'aalo ku saabsan dhaqdhaqaaqyadoodii hore, waxaana dowladda Iran ku dooday in kiiska xubnaha IAEA ee arrintaasi uu ku salaysan yahay warbixin la dhoodhoobay oo ay soo gudbisay hay-adda sirdoonka ee Israa'il. Isagoo warbixintan soo xiganaya ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo waxa uu sheegay in Iran ay sii waddo inay ka been sheegto dhaqdhaqaaqyadeeda hubka nukliyeerka ah.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inala socodsiinayay warbixintaasi halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnoo. warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso f m yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m yada aanba wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeennii galabnimo oo idinkaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno dagaaladii dhowaan ka dhacay qaybo ka mida gobolka gedo iyo weli colaadda halkaasi ka taagan iyo saameynta ay yeelatay sida ay sheegtay qaramada midoobay ku dhowaad 60,000 oo qof ayaa ku barakacay dagaalada gobolka gedo qaybo ka mida ka dhacay dhowaan marka laga soo tago dhibaatada dadka rayidka ah kasoo gaartay dagaaladaasi sidoo kale waxaa kale oo dagaalkaasi uu sii xumeeyey xiriirkii markii horeba aan wanaagsanayn ee labada dal ee soomaaliya iyo kenya haddaba maxaa keenay dagaalkaasi mase laga fursan karay waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan cabdulaahi yuusuf oo loo yaqaano alankey oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya
waxaan isleeyahay waxaa dhaliyey dagaalkaas khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhaliyey arrimihii ka dhashay natiijadii doorashadii jubbaland ayay daba socdaan marka midka hadda socda oo dowladda kenya oo dariska maxay iyo dhammaan saameeyo hadda dowladda federaalka ayaa falastiin isaa la socotay isbuucyadii dambe ee aan soo dhaafnay maalmihii naga tegay isbuucyadii ayay dowlad waxay ciidamo ku daadguraynaysay gobolka gedo gaar ahaan degmooyinka bala xaawo iyo luuq iyo doorow ciidamadaas ay ogogol leedahay waxaan ku caburinaynaa dowlad goboleedka jubbaland oo runtii siyaasadaha hadda ay ku shaqaynaysay dowladda federaalka iyaday isdiidan yihiin sidaas darteed ayay dowladdu caburin bay halkaa ka wadaa si maamulka jubbaland uu jilco oo ugu jilco arrimaha iyo amarka dowladda ayay ciidamada dheeraada meesha geenaysaa marka ciidamadaas oo runtii sababay qalalaasay iyo degalaanlaan dhammaan gobolka gedo oo dhan gaar ahaan magaalooyinka balaxa waad maqlaysa maalmihii u dhaliya dagaalo khareer ayaa ka dhacay dad badan ayaa ku waxyeeloobay oo rayid ah marka waxaan isleeyahay mashaakilaadkaas waxaa keenay dowladda federaalka
inkastoo dagaalkaasi uu khasaare nafeed iyo mid hantiyeed iyo barakacba uu sababay haddana waxay u muuqataa in mas-uuliyaddiisa la isku tuurtuurayo xildhibaan daahir amiin jeso oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in sababta dagaalkaasi uu u dhacay iyo mas-uuliyaddaba ay dusha u korayso maamulka jubbaland
waxaa xaqiiqa inuu dagaal dhacay waxaa xaqiiqa dagaal inaysan wax fiican ahayn laakiin haddana meesha la yidhaahdo balad xaawo iyo mandheere meesha u dhexeyso waxa waaye waa wax ka yar waa intii xaduudka maro oo jidka ah ma jabhad lagu aasaasi karo meesha nin halkan ka fakaday sida dowladda ay sheegtay xukuumadda ay sheegtay ayaa tegay markuu meesha tegayna waxa waaye meesha ayuu jabhad ku aasaasay oo ay taageerayso dowladda kenya muxuu ahaa dhinaca xadka marka xabadii soo rido magaalada geeskeeda kale balaxa dhinaca kale qof wajili kartaa marka aniga waxaan qabaa istaraatiijiyad aada muhim oo ay dowladda kenya ku dhaqaaqday ayuu sabab u ahaa dagaalkaas haddana hadda waa lakusoo afjari waa dhammaan mas-uuliyadda lasama wadaago ninkii muxuu ahaay madheere iyo balaxaa meel u dhexeysa jabhad inay ku asrabyaa qaadaayo aniga waa aragtidayda muxuu ahaay qofka haddii la dacweeyo waa inay dacwo baxaa maamulka jubbaland ayaa qaladka iska leh maamulka jubbaland waa muwaadiniin soomaaliyeed waana dacweyn karaa waa inay dacwo baxaana qalda haddii qofka dembi intuu galo muxuu ahaay sharciga gacantiisa ku qaato mas-uuliyaddaasaa qaadanaya marka ani waxaan qabaa qaladka samale mas-uuliyaddana waxaa iska lahaa maamulka jubbaland muxuu ahaay shaksi muxuu ahaay dembi ka fakaday oo maxkamadda ka fakaday galaal marsaday midna u ogolaaday iyo muxuu ahaay in madheere iyo balaxaa meel u dhexeyso lagu aasaasay
inkastoo mas-uuliyadda dagaalka qolaba qolada kale ay ku tuurtay haddana waxaan shaku ku jirin in aan la isku haysan cidda ay waxyeellada ugu ba'an ay ka soo gaartay dagaaladaasi oo ah shacabka wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Jubbaland ayaa ka warramaya sida uu arko dagaalkii dhawaantan ka dhacay gobolka gada qaybo ka mid ah
dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal ay cid waliba wada arkayso oo haddii Ilaahay mahayo waxaa la isku qabsaday sharciyadii maamulka Jubbaland sharciyadii maamulka Jubbaland markii la isku qabsadayna dowladda dhexdeeda weydeen waxay dhahayeen xuduudaheeda sugeyna haddii Ilaahay mahayo maamulka Jubbaland wixii meesha ka joogayna maxaa la yiraahdaa qaarna waxa weeye waxay ku biireen dowladda aqbaleen qaarna way diideen kuwii diiday oo dhinaca siin u gudbay iyo waxaa haatan ishaaya dowladdii dhexe iyo ciidankeedii iyo kuwii Jubbaland ka raacay
xildhibaan Dalays Xasan Aadan waxay ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxayna ka warramaysaa dagaaladaasi iyo saameynta ay yeesheen
marka hore waxaan kaga faa'iideysanayaa fursadan waxaan tacsi u dirayaa deegaankii ka dhacay Balad Xaawo inta ku dhimatay iyo in wixii ku dhaawacmay waxaan leeyahay allaahu naxariistiintii dhimatay intii dhaawacaana waxay ilaahay uga baryeena inuu ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo midda labaad abaayo waa way jirtaa dagaalada ayagaa way jiraan falastiin waa waxaad loogu xumaado waqtiga hadda la joogo in ciidamadii dowladda ay isaga hor imaadaan dagaal oo uu ka dhaco degmada Balad Xaawo deegaanka gobolka Gudo gaar ahaan degmada Balad Xaawo marka waa arrimo siyaasadeed ciidamada meesha ku diriraayo sababtay tahay shabaab lalama diriraayo ciidamadii Jubbaland oo daraawiishta iyo waxaa ku diriraayo ciidamadii federaalka waa wax nasiibda aad u ah aad baan ula kulmahay
dad badan ayaa u arka in dagaaladani ay ku dhisan yihiin dana siyaasadeed islamarkaana ay dhaawacayaan awooddii la dagaalami lahayd al-shabaab iyo dadka iyo dalka in uu horumar gaaro agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi ayaan weydiiyey bal haddii laga baaqsan karo in dagaal uu ka dhaco gobolka gado
falastiin waad mahadsan tahay runtii aada iyo aada horta ayaan darro u tahay dagaaladaas aada iyo ayaan darro u yihiin waana laga baaqsan karay si aniga la tahay iyo dad baa dhibaanaya labada dhinac oo soomaaliya marka runtii anaga dagaalkaas wuxuuna leeyahay dagaal iska maaragtay runtii ayaan darro ah dee un sababta u dhacayna un okayaalayaal kala duwan baa soomaalidu qabaan macnaha mar waxaa laga fiirinayaa maxaa la yidhaahdaa arrimo siyaasadeed oo soomaalida dhexdooda mar waxaa laga fiirinayaa maaragtay ajaanib ku lug leh isku soo duub runtii hadda ciidamada meesha isku dagaalamaya hadda laleeyaa isku qalb aruursanayaan labadooduba buu aaliyo ku wajahnaayeen muddo hore oo la filayay inay ay shabaab ka xoreeyaan haddana ayagii waa maaragtay isku soo qalb aruursanayeen maxaa la dhahaa bal xawo ay dhici kartaba werigeed inaan dagaal ka dhicin 2012-kii oo malna harmar in dagaal ka dhacay marka runtii waa ayaan darro aakhirkana un maxaa la yidhahdaa danta soomaalidu kuma jirto in dhexdeen aan iska dagaalano soomaalidu dhexda iska dagaalanto dagaalkana geliddiisa waa fududahay iyo albaabada laga galo laakiin macnaha waxyaabaha uu reebo oo dadka ehelkaaya qaraabada ka dhex reebahay iyo soomaalida guud ahaan iyo masaalixda caamka waa midda 30 sano aan u nahay waddan iska haawanhayo oo Itoobiya iyo Kenya iyo dad kale ciidamada ahba ay ama lagu kala tiirsan yahay ama ay guud ahaanba ammaankeena gacanta ku hayaan marka runtii dagaalku qof aan aqoon baa galaa oo xataa dadka ciidamada soo maraya jannada iyo aada ugu warwareegsadaan laakiin shibilku dadka ah maaragtay waa iska geliyaan dadka hadhowsa waxa kasoo dhalanayaan kama fikiraan
khasaaro walba oo dadka shacabka soo gaara waxa uu leeyahay mas-uuliyad ku dhacaysa cidda mas-uulka ka ahayd balse waxaad moodaa in marka horeba aysan dhinacyada ishaystaahi uu midba midka kale mas-uuliyadda dusha uga tuurayo xildhibaan Cabdulaahi Yuusuf Alanki ayaan weydiiyey cidda uu arko inay qaadayso mas-uuliyadda dagaalkaasi iyo khasaarihii uu geystay
mas-uuliyaddaas waxaa qaadahay dowladda federaalka gaar ahaan madaxdeeda hadda xafiis ku fadhido gaar ahaan madaxweynaha iyo xafiiskiisa ayaa qaadahay mas-uuliyaddaas sababtoo ah ayagaa dalka loo doortay una dhaartay inay dalka isku hayaan ayagaana ciidamo hadda si gaara ayaga oo amar qaatay kusoo aruuriyey dowladda kusoo aruuriyey gobolada saddex kuu sheegay iyo degmooyinkaas gobolka gedo ayaga oo ogolay inay kula diraan dowlad goboleedka Jubbaland oo siyaasi ahaan hadda beryihi degmada mudada uu kala dhex yaalay annagu hadda xildhibaanada deegaanka kusoo jeeda ayaan ahayn markii qoqortooyinkan markay bilowdeen bilowga hore ayaan damacay inaan aadno oo aan runtii annaga waxa la ka gaarno dadkii la wada hadalno waa hadda midda dhacday inaysan dhicin ayaan isu diyaarinay markii dar laakiin dowladda federaalka ayaa gobolka dhan naga xirtay oo noo diiday anigaan kula hadlay dilwaanadii garoonka lagu socday ayaan ka mid ahaa ayada baan saartay gobolkii oo dhan ciidamo ayadu si gaar ah ay u tababartay oo ayay meesha ku jiraysa dad gaar ah oo la soo aruuriyey ah ciidamadaas ayay meesha geenaysay saas darteed xildhibaanadii iyo odayaashii iyo akhyaartii iyo dadkii deegaanka ka soo jiray ama la tiri lahaa oo ahliga slinta lahaa oo cadifada ay kusi jirin oo dhan albaabka ayay ka xidhay si ay ugu fududaato inay dadka isku disho oo ay ugu adeegsato markaa dad badan oo ama ayagu markaas si kale cawo arkaayo ama wax xaqiiqa dhal aana la socon
waxaase taa ku diidan xildhibaan daahir amiin jeso
mas-uuliyadda lasama wadaago ninkii muxuu ahaa madheere iyo balad xaad meel u dhexeysa jibhad inuu ku asrabya qaadaayo anigoo aragtidayda muxuu ahaa qofka haddii la dacweeyo waa inuu dacwo baxaa maamulka jubbaland ayaa qaladka iska leh maamulka jubbaland waa muwaadiniin soomaaliyeed waa la dacweyn karaa waa inay dacwo baxaana qalda haddii qofka dambi inta uu galo muxuu ahaa sharciga gacantiisa ku qaato mas-uuliyaddaasaa qaadanaya marka ani waxaan qabaa qaladka samale mas-uuliyaddana waxaa iska lahaa maamulka jubbaland muxuu ahaa shaksi muxuu ahaa dembi ka fakaday oo maxkamadda ka fakaday garaal marsaday wilina u ogolaaday iyo muxuu ahaa in madheere iyo dalxaa meel u dhexeysa lagu aasaas
dagaalka ka dhacay gobolka gedo iyo colaadda deegaanadaasi ka jirta ayaa waxay sababeen inuu istaago isku socodkii dadweynaha ee deegaanadaasi sidoo kalena caruurtii dugsiyada aadaysa ayaa la sheegay inaanay iskuullada tegin sida ay sharxayso xildhibaan dalays xasan aadan
waan u sheegnay madaxweynaha iyo cid kasteeto oo aanuna maaragtay markaasaan kala hadli karnay waan kala hadalnay iyo jubbaland naftirkeeda inaysan dagaalka isaga meeshaas uusan ka dhicin laakiin way suurageli weliday waana waxa meel looga xumaado in maantayto dadki aan mataleynay oo anagoo xildhibaanaha aan mataleynay waxna laga dhegeysan waayo waxaana ku shaqeynaynay in muddaha ay socda dagaalkaasoo dhibaatadaas ay meesha kusoo noqonayso ciidamada isugu fadiyeen waxaan ka shaqeynaynay inay isla joogi karaan labada ciidan ciidanka federaalka iyo ciidanka jubbaland daraawiishta ah ay wada joogi karaan deegaanka waxa agawoodana uu yahay in shacab laga furay dalka oo keli ah aysan ayaga isku noqonin laakiinna waxaan aad ugu xumahay oo annaga naftarkeegana saameynayso oo dhibaato nagu ah in anagin waxba laga dhegeysan waayo dadkiin ay maaragtay dhibaato ku qabaan oo ilmihii wax baranayay iskuulaadka aadayay iyo maaragtay dadkii isu soconayay barxaawe xaduud dadkii isu soconayay madheere iyo balad xaawili isu socon waayaan ilmihii iskuul aadi waayaan ganacsigii uu furnaan waayo arrin aad u daran saameysay noqotay waana kala hadalnay jubbaland waan kala hadalnay madaxdeeda ugu sareysa oo joogtay marka iyadaa ku sugnay deegaanka
wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee jubbaland oo dhowaan uun xilkaasi iska casilay aadan ibraahim oo xirsi ayaa qabay in mas-uuliyadda aanan laga murmi karin oo ay dusha u ridanayso ciddii bilowday ee deegaano nabad ah dagaalka geysay
anigu dhowr goorna waan sheegay dagaalada mas-uuliyadooda waxaa mar kasta qaaday ciddii bilowda qofka difaacu nafsi ku jira ee difaacaya isagoo dhufays ku jira lagu soo weerado ama meel uu sharci uleeyahay inuu joogo lagu soo weerado ama dal kale ha looga imaado ama degmo kale ha looga imaado waxa weeye qofkaasi difaacba ku jiraa sharciyan marka waxa weeye dagaalada mas-uuliyadooda waxa qaadaya ciddii weerarta meel degan oo ay dad sharci uleeyahay joogaan
sanadihii dhowaa waxaa aad u yaraa dagaalada siyaasadda ku salaysan ee soomaaliya ka dhacayay waxaana dhibaatada muddoba soomaaliya ka taagnayd dad badan ay u aaneeyaan in ay tahay in xalka awood lagu raadiyey sida uu qabo cabdirashiid khaliif madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho
walaahi dowladdu warkeeda way cadaysatay xuduud dalkaan soo asmeeraynaaba madaxweynuhu yidhi xuduuddaan tegaynaa xuduuddaan qabsanaynaa kenya meesha galaangal ku leh maxaa la yihaahdaa annaga dalkan dowladda ahoona la doortay annaga maaragtay magaalana marti dad ugaman yihiin ama kismaayo ha noqoto ama garow ha noqoto ama meesa ha noqoto dareen noocaasay qabaan oo theoretically ama maskax ahaan dhici karto in dee ay sax tahay laakiin xaalada dalka ka jirtana waxa weeye dal burburay oo sidii dhala bakeri burburay laysa saarsaaray oo xataa koolla aan qaarkood laisku ula dhejin oo laisku soo araaruurinhayo waayo marka ciidamadana ciidamadii Turkiga ay tababareen oo dalkan shabaabka inuu ka xoreeyo oo amniga soo loogu talagalay weeye, marka dowladdu siyaasad dadka isku hayso ama maamul goboleed ay isku haysato murti balandi ama xataa ashkhaas dee magaalooyin ay haysta, waxaa iyada u fiican inay nabad kusoo ay ku aruuriyaan dalkan ku aruuriyaan ciidan. Hadda ay macnaha waa iska suuragal marka qaarkood inay ciidamadu ku maartay wax ku dana ku gaargaaraan dhowdhow, laakiin hadda wadamadii dowladan kabahayay oo gacanta siinayay oo cadeynta ka cafinayay waa ilaa security council waxay leeyihiin ciidamadan joojiya oo howlihii loogu talagalay ku leexiya. Marka dowladduna hadda argumentigaas ah annagaa meeshaan dalna ka ah dowladna ka ah ciidamadan annagaa leh, laakiin runtii intaas way ka complicate gareysan tahay oo dalkan waa dal burburay. Waana in laysku hayo nabadaas iyo soo jeedkaas baana lagu socodsiin karaa. 30 sano waxaan dowladu lanahay tii ka horreysa 20 sano jirteen ay u burburtay. Waa fashil lagu fashilmay in khilaafka la xaliyo oo aan xabad lagu xaliyin hadal lagu xaliyo. Haddana xaalad xun baa runtii Soomaaliya aad mooddo inay gashay.
inkastoo xaaladda deegaanadii dhowaan lagu dagaalamo ay degan tahay, haddana ma jiro xal rasmi ah oo colaadaasi laga gaaray, waxaana weli barakac ku jira shacabkii deegaanadaasi lagu dagaalamo oo qaarkood ka walwal qaba in la isugu soo laaban karo mar kale dagaal. Wadahadalladii ay Khamiistii shalay telefoonka ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Kenya ayaana dad badan ku abuurtay rajo ah in wadahadal xal lagu keeno. waxaan halka dagaalada gedo ka waramaya xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
halka waxaa weeye dalkan sharci uu leeyahay, dowladda uu leeyahay, ha tabar yaraato, ha aqal muxuu ahaa waxa ka qadaha ka hadlaysnaadaan intaba waxa weye dowladda in loo dhegini leeda waay kow in Soomaaliya dowladnimadeeda aana lagu cayaarin ayna cayaarinin. dalka kan dhibaatooyin badan buu soo maray Falastiin, wuxuu soo maray muxuu ahaa nidaamyo kala duwan, wuxuu soo maray burbur. marka maanta inaan kusii jirno canugii shalay markii burburayna dhashaya maanta soo dingira inaan kusii jirno burbur Falastiin sax maaha. marka waxaa la rabaa oo xalka uu ku jiraa waxa weeye qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed dowladnimadu qeyb uu kuleeyahay, qeybta uu kuleeyahay inuu ku dhisto.
dad badan oo arrimaha Soomaaliya faaqida ayaa qaba in dagaaladani ay yihiin kuwa aan wax badan soo kordhinaynin in ay dhibaato geystaan mooyaane, waxaana ay ku talinayaan in dhinacyada ishaya ay wajahaan cadowga keliya ee ka dhexeeya ee ah Al-Shabaab oo ay istaageen dagaaladii lagula jiray. xildhibaan Dalays ayaa sharxaysa xalka sida ay iyada u aragto.
waxaan xalka u aragnaa madaxweynaha ciidamada meesha uu kusoo daabulahay oo maalin kasteeto meesha lagusoo daabulahay dalkan mar hore Al-Shabaab lagu furiyey, uma baahno arrinkan in ciidamo kaleeta la keeno, in ciidamadii Soomaaliyeed ee wiilashii dhalinyarada ahaa ee Soomaaliya maratay dhibaato kasoo gaarto ayagii arrimo siyaasadeed, iyadoo arrimo siyaasadeed ay jiraan in dadka laisku dhibaateeyo. waxaan leenahay madaxweynaha, waxaabaa ku diraya madaxweynaha in uu ka joojiyo dhibaatada dalkaasi, dadkaasi deegaankaas uu ku hayo ganacsigooda iyo waxbarashadooda iyo intifaac loo siiyo dadkaas inay si nabadgeli ah ay ku baraari karaan.
aw xirsi wasiirkii hore ee Jubbaland ayaa qabay in loo baahan yahay oo xalkuna ku jira in dadka gobolkaasi ku nool ay doortaan cidii maamuli lahayd iyo sidii loo maamuli lahaa oo aan la isku dulqabsan.
umalayn maayo in uu dagaalkani xal keenayo, mana umalaynaa inuu xal imaanayo ilaa inta ama dowladda dhexe ha ahaato ama mid yaroo goboleed ha ahaatee uu qof doonayo dadka inuu qori caaradiisa iyo rabitaankiisa ku xukumo. dadkani waxa weeye Soomaali waa la garanayaa, deegaanada dadka degana waa la garanayaa, kuwa lagu sheega keliyana ma degana ee dadka Soomaalida dhan Jubbaland way degan yihiin. xaq waxay u leeyihiin dadka oo dhan intay isu imaadaan oo dib u heshiiyaan in ay madaxooda doortaan, markaa ka dambe unbay ama Al-Shabaab la diriri karaan ama danahooda dhaqaale iyo kuwooda hadduu Ilaahay idmaayo ee bulsho wada qabsan karaan. marka waxaa lagama maarmaan ah doorashooyin heer degmo ah oo sidii councilska loo dhisi jiray oo dastuurka dowladda Soomaaliya iyo midka dowlad goboleedada uu qabo in la bilaabo oo horey arrintaa degdeg loo bilaabo ayaa muhiim ah. oo degmooyinka maxaaduu ilaahayd maayo gaar ahaan degmooyinka gobolka Gedo oo xorta ah oo dhan dhammaantood xor weeye in la bilaabo in maamuladii degmooyinka laga sameeyo oo ay markaas suura gashay inay dowladda federaalka oo ciidamadooda ay shabaabkooda ceyrsadaan. ciidankii dowlad goboleed oo ama markaa la sameeyo ama haddaba samaysanna uu danihiisii boliiska ahaa qabsado, laakiin dadka inay maamulaan dad iyagu ay soo doorteen lagama maarmaan weeye.
isku soo wada duubay dagaalada gudaha ayaa waxay Mareykanka qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba ay ku baaqday in xal nabadeed lagu soo afjaro iyadoo dadka ugu badan ee waxyeelada ka soo gaartana ay yihiin rayid markii horeba ku jiray duruufo adag intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo inuu ku eegayne dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Gedo intaan mar kale kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo
kaad weyn iga dhageysanaysan waa VOA barnaamijkaasi faaqdada toddobaadka waxa inala socodsiinaysay Falastiin Ahmed Iman Mareykanka wadanka dhaqaalaha caalamka ugu badan ayaa xanuunka coronavirus laga helay ilaa 17 gobol iyadoo ay u dhinteen 12 qof gobolka Minnesota waa gobolka ugu badan tahay Soomaalida Mareykanka ku dhaqan hadaba jaaliyada Soomaalida gar ahaan ganacsada xiriirka sameeyneysa oo la sameeyay wadamada caalamka ayaa waxa ay ugu warrameen wariyaha VOA gobolkaasi Maxamuud Mascad sida ay arintaas u saameyn kareyso
xanuunkan coronavirus dhaqaalaha adduunka saameyn weyn buu ilaa imikadan ba ku yeeshay waxaana la filayaa saameyntaas inay sii korodo imika hadda adeegtay suuqyada waaweyn caalamka ama stock marketka waxaan la yiraahdo marka adeegtay kuwa Mareykanka iyo wadamada kale waaweyn caalamka waxa imika la cabirayaa in hoos u dhaca ku dhacay ilaa intii xanuunkan uu soo baxay inay tahay lacag gaaraysa $3.5 trillion ama imika dadku ay u fahmaan dhaqaalaha Afrika oo dhan ba marka la isku daro ilaa $1.something trillion ah marka saddex jeer dhaqaalaha Afrika marka la isku daro ayuu imika ayuu saameyn weyn ku yeeshay inuu hoos ugu dhacay maxay ahayd suuqyada caalamku waxa kale oo la filayaa in xagga badeecadaha iyo khidmadaha serviceka hoteelada warshadaha gaadiidka dalxiiska iskuulada iyo meelo badan goobo badan baa la xiray China oo kaleeto oo ah wadamada afar wadanka xanuunkan aad u saameeyay China Korea Italy iyo Iran marka China haddii ay dhaqaalaha caalamka halkeeday ka gashaa waxay ka gashaa boqolkiiba 16% ama boqolkiiba 16% global output-ka caalamku
okay halkaas su'aalaha ka weydiinaa suuq marka dhaqaalaha China tusaale ahaan xagee dunida ka galaa heerku uga jiraa
dhaqaalaha China waa waddanka labaad ee dhaqaalaha ugu weyn caalamka erigoo hore waxa loo oran jiray Mareykanka markuu u duriyo Mareykanka markuu hindirso ayay inta waddanka intii ay caalamka intiisa kala uu duruu ku dhaca imika hadaba China halkii maraysa China waa waddanka labaad ee ugu dhaqaalaha weyn adduunka global output-ka ama waxaan la yiraahdo GDP xagga dhaqaalaha 16% adduunka marka 16% waa China oo keliya 16% waa garanaysaa saameynta uu ku leeyahay caalamka China badeecado badan bay iyo warshado badan bay ka yimisaa wadamada kaleeto dalxiisayaashi Chinese-ku aad bay u badnaayeen bari handibo Chinese-ku aad bay u lacagaysteen oo ay u safri jireen hoteeladii iyo diyaaradihii iyo safarkii dalxiisyadii waxaasoo dhan buu ayuu da saameyn ku yeeshay cudurkan day imika coronavirus-ku oo taasina imika World Bank waxa estimate garaysay in 5% caalamka dhaqaalihiisa uu hoos u dhici doono 5% hadday tahayna waa wax aad iyo aad weyn
waxaa jiray dhaqaale xumo wadamada caalamka qaarkood gaar ahaan wadamada Yurub oo kale dhaqaale xumo la soo darsaysaa jiray oo dhaqaalahooda uu hoos u dhacay maxay uga dhigan tahay tan coronavirus haddana markay ugu darsanto
waxay ka dhigan tahay isagoo cudurkani sii dadajinaya dhaqaale xumadii awalba ay la dhitinayeen wadamada Yurub iyo wadamada qaarkood oo ay soo dadajinayo in dhaqaale xumada ama recession global recession ama waxa la yiraahdaa in dhaqaalihii adduunka oo istaaga in ay maaragtay ama hoos u dhac weyn ku yimaado inay keento imika IMF maaragtay hay'adan caalamka ee maxay hay'aday joogta Washington DC yahay waxa ay ku baaqday inay lacag gaarayso $40 billion ay kula dagaalami doonto cudurkan maaragtay ay ku baaqeen World Health Organization ama hay'adda caalamiga ah ee iyaduna ma aragtay caafimaadku iyada la tirkeedu maaragtay dadka way u sheegaysay xanuunkan dhibaatooyinka ku yaalan iyagu aad ugu warwarsan yihiin wadamada yaryar ee iyagu aan dhaqaalaha badan lahayn ee xagga caafimaadka
aan iska kabi karin ee afrika oo kalaato ku yaala. Marka cudurkan runtii dhaqaalaha caalamka wuxuu ku yaalan doonaa, waa in aad u ballaaran oo 5% iyo laga hadlayo waa wax aada u weyn weya.
Afrika oo kale oo dhaqaalahooda uu liitay dhibaatooyin badan oo bulsho iyo dagaalo iyana ay ka jireen, saameyn ma ku yeelan karaa dhaqaale xumidan dunida soo food saaraysa ee uu sababta u yahay xanuunka coronaviruska?
Shaa uu ku yeelanayaa in ka tusaale yar haddaan ku siiyo, waxyaalaha ugu waaweyn afrika wadamadooda qaarkood badankooda hela waxaa ka mid a tourismka ama dalxiisayaasha. Dalxiisayaashii markaa afrikada imanayay ma imanayaan oo imika qof walba gurigiisi buu iyo wuxuu ku helo imika hadda waxaa la gaaray heer iskuulladii wadamada qaar maaragtay la joojiyo, imika italy oo kaleeta iyo wadamada qaarkood iskuulladii waabay joojiyeenba completely. Marka safar cid safaraysa haddaanay jirin afrika oo imanaysa oo dalxiisayaashii, dhaqaale weyn bay afrika ka heli jirta xagga dalxiisayaasha, taasi saame weyn bay ku yeelanaysaa. Waxaa ka mid a warshadaha bee ku yaalay afrika ee kasoo iibsan jiray alaabooyinka maxay ahay china, oo haddii warshadihii dee china la xiray dee xaggii wax kusoo iibsanayaa. Marka waxaa dhacaysa in markaa warshadihii afrika laftirkoodu ay istaagaan oo aan dee alaabta ay soo iibsan lahaayeen ay ku warshadayn lahaayeen laftirkoodu de maaratay ay taasi saameyn ku yeelanayso. Waxaa ka mid a diyaaradihii iyo safaradii xagga serviceka waxaan la yidhahaa service economyga ama khidmadda ama waxyaalaha dee ay u shaqeynayaan taasoo laftirkeedu istaagaysa. Marka afrika laftirkeeda saameyn weyn bu ku yeelasa. Waxaa kaloo saameyn ku yeelanaya afrika iyadoo maadaama wadamada afrikaanku badankoodu aanay bajet badan u haysan xagga caafimaadka, oo iyagoo marka hore maaragtay ay dee dirqa ku socdeen haddii imika xanuun iyo waxyaalo badan oo emergency uu yimaado siday ula dagaalamayaan laftirkeedu waxay ku keenaysaa in wadamadaasi ay de dhibaato. Waana sababta hay-adda IMF-du ay u announce gareysay ama ay u tiri inay $50 billion oo dollar ay cudurkan kula dagaalami doonto si aanu saameyn weyn ugu yaalo weliba wadamada soo koreeya ee afrika ay ka wadi ka tahay.
kaasi waxa uu ahaa Jamaal Cali Xuseen oo khabiir ku xildheer dhinaca dhaqaalaha caalamiga Falastiin Axmed Iimaan ayuuna u warramayay dhegeystayaal. Waxaana ka cudur daraneynaa inaan marka hore aan ku sheegnay in qaar ka mid a ganacsatada reer Minnesota ay arrintani ka hadleen. hase yeeshee warbixintaasi hadda ayaan idiin soo gudbinaynaa wariyaha v o a Maxamuud Mascade ayaa la kulmay qaar ka mid a Soomaalida gobolkaasi ku dhaqan, gaar ahaan kuwa ganacsatada ah, sida arrintan ay u saameyn karayso.
waxaan ku suganahay suuqa weyn ee Soomaalida ee la yihaahdo Carmel Mall oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee gobolka Minnesota ay Soomaalidu leeyihiin. waxa uu ka mid yahay meelaha ay dadka Soomaalidu aadka ugu soo baxaan, isla markaasina cabsida cudurka coronavirus ay saameynta ku leedahay. qaar ka mid a bulshada halkan ganacsiyada ku leh ayaan jeclahay bal ra'yigooda iyo aragtidooda ku aadan xanuunkan coronavirus, fikirka ay ka haystaan iyo sida ay ugu diyaar garoobayaan inaan wax ka weydiiyo. waxaa la jooga mid ka mid a ganacsada halkan, isagayaan magaciisa iyo ganacsigiisa weydiinaya. marka hore magacaaga
magacayga waxaa leedahay Cabdiraxmaan Maxamuud. waxaan sameynaa xafiis accounting ah, taxi services iyo traveling. Carmel ayaana ku leenahay. magacayga saddexaan waxa waye Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdinuur.
Cabdiraxmaan, waxaad ka mid tahay dadka Soomaalida dabcan sidaas sheegta halkan ganacsiga ku leh xanuunka coronavirus gobolka Minnesota hadda uu kusoo dhawaado Wisconsin oo gobolka kaabiga nagu haya ayaa laga helay. bal iga waran, maadaama aad tahay qof dad aada u fara badan la kulo maalintii, dareenkaa ku aadan cabsida aad ka qabto iyo sidaad ugu diyaar garoobaysaan gurigiina?
wallahi dareenka aan ka qabno cudurkan waa cudur mataqaanaa dilaa oo dad badan mataqaanaa aada hadda adduunka ugu dhinteen oo mataqaanaa magaalooyin badan oo la geliyay mataqaanaa quarantine oo weliba qof walba oo stateyada hadda stateka aan kulana US-ka laga helay ilaa 17 states oo weliba stateka nudo Wisconsin asna laga helay. waxaan u malaynayaa annagan inaan u diyaar garoono oo weliba aan is ilaalino oo wixii taxadar oo mataqaanaa healthcare professionalka inoo sheegay inaan sameyno, inaan gacmaha iska dhaqno, inaan maaska xirano, inaan si fiican ugu diyaar galno, because cudur maahan oo ciyaar ciyaar ah. marka waxaan kula talin lahaa weliba dadka xataa Soomaalida ah ee luqadda aqoon dadka in la wada gaarsiiyo. anaga suuqan joognaa mideeda kale, suuq waxaa isugu imaanaya, meel baa laga imaanayaa. cudurku waa cudur aada u faafaya. dadkana waxaan dhihi lahayn mataqaanaa meelaydi kugu dhow ka warhaaya, maaskigiina gata, gacmaha iska dhaqa, is ilaaliya, meelaha lagu badan yahay ka fogaada. anaga xataa waxaa laga yaabaa mar dhow in meeshan lagu kala deg doono, because dadkana waxay isugu imaadaa meeshan business aa la isugu yimaadaa oo waxbaa intaa dadka meelo badan bay ka imaanayaan. marka aniga fikri ahaanteeda waxay ila tahay in mataqaanaa aada loo taxadaro.
ganacsigiina cabsimiyad ka qabtaa inuu joogsan doono haddii uu gobolka saameyn ku yeesho cudurkan?
Ka istaagaya, because dadkii waxaa number one noqonaya caafimaadka number one weeye. Qofan dadka daysan caafimaad qaba meesha dhibaato ka imaatana waa lagu kala tegayaa. Marka waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay naga badbaadiyo, anaga intii muslimnaga mataqaanaa bini-aadamka oo dhanba cudur qof wax lagu habaarana maaha, qof wax mataqaanaa wanaag u keenayna maaha. Suuqan wuu istaagi karaa oo macnaha business waa naga istaagi karaa. Waxyaaba badan buu saameyn ku yeelanaya haduu meeshan naga helo, sida magaalooyinka kurcada mataqaanaa oo kasoo bilowday oo ilaa hadda lagu kala guuray. Suuqan waxay noqonaysaa marka in lagu kala guuro. مركوا عبسانينا of course
والله لديك مقعه أنا محمد علي حاجي
محمد أدوكم حد قوات شغالة ومح
Uber driver بنا لمزين
إيجا ورنا أدوكم مركا ما دام أطيب قف ضد كل جديسن لكل مية إيربورك ضد كسوق هذاية حنون كان أما عذر كان كورونا فيروس عبسيد أتكي قبتشنت علقت
عبسيد أرتا ومد مركي ورا وحي هاد لا سهل سنة يي لكن سهدا ده أتبدن بتوكو كأنه ودم بدن أنا ميسن تحضر بدن هرم ميسن سمعين أنا وكرت هذا مثلا بدن كاجا سوق هذا ضد كانوا قادين جيني المجال هذا أما أنو جيني إيربورك ضد كي كم نياش وأوينا وشقيني ودن كم نياش وحيكون amreen inay joojiyaan face to face meeting ki aha marka dib badan iyo arqalad badan baan kula kulanay ganacsiga aniga uu ku yaraanaya marka ganacsigu waa wax isku xiran sidii waa silsilad isku xiran marka hadii dadkii iimaanayay inuu soo qaadanay robot ka soo qaadanay ay joogsadaan oo la joojiyo anagana income waxa way ganacsiga aniga uu istaagaya markaas
adigu maadaama aad tahay qof darawalo oo dad qaadaya airport ka soo qaadaya meelaha uu cudurku ka soo degi karana airportada yihiin maxaa diyaar garow aad sameysay ama aad ku talamaysaa inaad sameysay
shakhsi ahaan aan kulli anuu waxaan dadka badanaa maadaama aanu lamasiin wadno aanu baawur waaweyn wadno oo shaqadaanada iska tahay shaqaaska professional ah dadka laagiska kala toon ka caawinaa inaan gaari u saarno ama ka u dejino maadaama uu hadda viruski uu serious noqday laagiska dadka waxa weeye waxaan dhahnaa idinku qaato digista ama saarta marka baawurta waxaan noo saaran sanitizer oo 99% germs-ki dilahay marka wixii impact inoogu keenayo waxaan isku ilaalin waxaan iska ilaalinaa inaan maartay aan wax ka soo qaadno
aniga Cabdiqani Umar Maxamed
Cabdiqani adigu maxaad qabtaa maxaad ka shaqaysaa
aniga waxaan wada truck driver ahay
adigu cabsi ma ka qabtaa xanuunkan coronavirus ka ma shaqadaada moogu cabsanaysaa
aad u weyn aniga waa 50 state kan ka shaqeynaa in case Minnesota ku noolahay hadii state Minnesota uu coronavirus ku soo biirin xitaa state-yada kale aan tagnaa truck stop-yada dad badan meesha ku kulanaa soo cabsi weyn aan ka qabnaa aad u weyn
shaqsiyan adigu wax diyaar garow ma sameysaa ama aad islaadaha cudurkan kaga hortag intaan ugu soo gaaro
aha waan sameeyay adaw kasoo qabo masko kale waan soo gatay meelaha bulshooyinka waa ka fogaadaa waa dadaalaynaa insha Allah
igu bilow magacaaga iyo arintan ku saabsan coronavirus
bismillaahir rahmaan rahiim magacayga kowaad waxa la dhahaa Cabdullaahi Cusmaan Axmed waxaan deganahay state Minnesota xaafadda Hopkins dadku waxay ka sheekeynayaan cudurka coronavirus horta waa marka hore inaan Ilaahay ka cabsataa Allah subhanahu wa ta'ala ayaa cudurkan keenay cudurka la jiray jir jir laga cabsado cancer iyo AIDS soo hadda kan maxaa looga cabsanaaya marka Allah laga cabsado in lays wardiyay horta Allah subhanahu wa ta'ala wuu nafaray inaad is wardiyaysid meelaha bulshada iyo la isku iimaanayaan laga cabsana laakiin dadaalku wuu fiican yahay marka in la dadaalo waa fiican tahay Allah isku xirno Ilaahay inagu maridayo insha Allah bi indillaahil kariim
assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatu magacaygu waa Deeqa Cabdiraxmaan Warsame ku nool state ka Minnesota xaafadda Sembol ayaamahan waxaa soo badanaya cudurka coronaviruska bulshada aad ay cabsi badan u muujinayaan laakiin anaga dad muslimaanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay ayaa quraankiisa ku sheegay inaan wax kasta allah subhanahu wa ta'ala uga cabsano marka walaalayaal waxaan ii sheegayaa horta way fiican tahay inaan digtoonaano laakiin haddana saasay tahay inaan ilaahay isku xirno mar walba maanta waxay soo wacay qof frankiga wuxuu ii sheegay inaan jikaaka oo cudurka soo maraya cabsi weyn dareemayo waxay ahayd waxaan ugu jawaabay just salaada badso ilaahayna isku xir
محمود مسعد ده ايا ميكروفون كلا دحمر خار كميدا سوماليدا كو دقن غوبل كامينيسوتا غران كو غنحساتدا هي سيدا ارينتا كورونا فيروس واركان يو ارينتا سيدا او سامين كاريسو الكات كديغيسانيسن نو وا في او اي
دينا كلنا كينيا ايا دريميسا سامينتا دقاله عذركا كورونا فيروس انكستو انو جيرين عابق حدنا وها يرانيا علامها لغي سو واريدو شينها يدو لممنوعي سفردا ددكا اي شركدها ديوردها او قساره oo ku jiro waxana ganacsatada Kenya ay baqdin ka qabaan in badeecadahoodu ay ka go'aan ganacsigoodana u sida ku cagalaabto Ruth Ilmandrab ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi waxa soo jeedinaya Ibrahim Hassan Danduray
kutirsanaanta Kenya ee alaabaha laga keeno Shiinaha ayaa dhaawac u geysanaya ganacsatada maadaama cudurka coronavirus uu hakad gelinayo safarada iyo shixnadaha. Samuel Kranja waa gudoomiyaha 50,000 oo ganacsato oo alaabaha la soo dega iyo urur ganacsi oo yar.
Waxaan arki doonaa qiimaha badeecadaha oo korkac ku yimid 2 ama 3 laab ee qiimaha tan lagu kala iibsado. Waxaan Shiinaha u aadno ayaa ah qiimaha alaabta iyo tan lacagtaba. Waxaad haysan kartaa alaabo dhowr ah oo isku qiimo ah isla markaana aan u qalmin tayada, mana ka helayno taasi meelo kale oo dunida ah.
The costing there, the value for our money, so you can have several goods that compromising the quality but at very good rates. You are not going to find it anywhere else in the world.
Kranji wuxuu sheegay in alaabada sida electronicska, dharka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ay noqonayaan qaranjuufada ugu horeysa. Inkastoo ganacsiga Kenya ay la halgamayaan dhinaca badeecooyinka, ayaa haddana cudurka coronavirus uu sii fidayaa. Wiina Katune waxa ay leedahay dukaan lagu iibiyo waxyaabaha la isku qurxiyo.
Maybe in about 2 months also we'll
ku dhow 2 bil ama wax ka badan waxaan xiri doonaa ganacsiga.
Abakar Karim oo ku 30 jira waa aabaha 3 caruura, waxaana uu sheegay in uu ku dhawaaday inuu iibiyo dukaankiisa oo uu ku galo taleefanada lagu sameeyo Shiinaha.
If the virus goes on the way it is now,
haddii coronavirus uu sidan hadda yahay uu ku sii socdo, dadka ayuu saameynayaa, qoyskayga iyo kuwa kaleba.
As also my family and other families.
Dukaanka Abakar Karim waxa uu ka mid yahay kumanaan ganacsi oo yaryar oo Kenya oo dowladda Kenya ay sheegtay in ay ka shaqeeyaan 80%. Wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa isu diyaarinaysa coronavirus. Hal ganacsi oo Nairobi ayuu coronavirus kor u qaaday waa dukaamada iibiya maryaha afka lagu duubto. Stephen Mbugwa waxa uu maamulo ka yahay dukaan lagu iibiyo alaabadaasi.
In the last like 2 weeks we have dispatched hundreds of thousands. The most common demanded one is the drip ply.
Boqolaal kun ayaanu iibinay, qaarkood ayay dadku aad u jecel yihiin, iyadoo alaabadan laga keeno Shiinaha iyaga laftooda way dhamaan doonaan. Rashid Aman waa xogeyaha maamulka ee wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Kenya.
We have a very active emergency operation center under our Department of Disease Surveillance and Response.
Waxaan leenahay xarunta howlgalka degdega ah oo firfircoon, waaxda kormeerka ee ka jawaab celinta.
Informed about and quickly moves forward to address these alerts.
Ganacsatada Kenya ayaa qaba rajada kaliya ee ah in si dhaqsi ah looga adkaado cudurka coronavirus si dib ay ugu bilaabato alaabaha laga soo waaradayo dalkaasi Shiinaha si ay ugu laabtaan ganacsigooda sida caadiga ah.
Wuxuu ahaa Ibrahim Xasan Danduray oo soo koobayey warbixintii uu magaalada Nairobi ka soo diray Ruud Ilmandro.
Markana ku soo dhowaada barnaamijka umuraha Islaamka, Xuseen Saxnuuni ayaa Qaahira ka soo diyaariyey.
Waxaan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maalintii shalay magaalada Moscow kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Ujeedada kulankan ayaa ahayd sidii xal loogu heli lahaa xiisadda ka taagan xadka Suuriya iyo Turkiga, gaar ahaan gobolka Idlib, halkaasi oo ay ciidamada Suuriya ee Ruushku taageero ay ku dileen askar ka tirsan ciidanka Turkiga, iyadoo dowladda Turkiguna ay weerar jawaab celinna qaaday. Labada madaxweyne ayaa ku heshiiyey xabad joojin degdeg ah. Haddaba, maxay tahay sababta soo cusboonaysiisay xaaladda ka taagan Idlib? Waxaa arintaasi faahfaahinaya Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan warbaahinta caalamiga ee Turkiga ee TRT.
Sababta cusboonaysiisay waxay tahay sida ogsoonahay dagaal ayaa ka socday, dagaal colaad ayaa ka jirta Suuriya 8 sano ugu dambeysay. Hase ahaatee, sanadihii ugu dambeeyey waxaa awoodda ugu badan helay Bashar al-Assad, hogaamiyaha Suuriya, asagoo awood ka helay ama ay taageerayaan Iran iyo Ruushka. Taasana sababtay hadda wuxuu rabaa waddanka oo dhan inuu gacanta ku dhigo 77% waddan haysta inta dhamaan inuu xoog u gacanta ugu dhigo rabaa. Ma doonayo wada hadal iyo maxuu ahaay xal siyaasadeed in laga gaaro ruushkuna sababta u taageera waxa ay tahay waxaan ogsoonahay ruushka 1990-yadii markii midowga soofiyeed u burburay in gobol kamid a ruushka oo muslimiinta u badan tahay oo jechnia uu dagaal ka dhacay dagaalkaasna ninkan hadda jooga markii lasoo dhowrinaya 1999-kii putin soo afjaray qaabka usoo afjaray iyo qaabka idlib ka socotana waa isku sidii waxaa lagu soo afjaray dadkaas waxaa lagu mawaaseeliyey barnaamij wadahadal siyaasadeeda wadahadalkana dhinaca lagu waday dagaalkana dhinaca lagu waday marka labada dhinaca laga garaacay haddana waxa halkii moodelkii jejina lagu qaribay oo dad badan malaayiin badan ku dhinteen 100,000 dad ay ku dhinteen ay haddana suuriya ka socdo wadahadal aan dibnaha dhaafsisnayna socdo laakiin dagaalku wuu socdaa ciidanka ruushka hawada ayay haysta gobolka isku dagaalayo idlib liraa hawadiisa waxaa kontrolo maamula suuriya waxaa maamula ruushka taas macnaheedu waxay tahay xitaa diyaaradaha aan ruushka uusa soo ansixin diyaarad kale ma geli karto diyaaradaha turkigu ma geli karaan kuwa maraykanku ma geli karaan ilaa dee hawadii aad adigu ma maamushid mog taas waxay u suurtagelinaysaa marka ciidanka bashaar al asad in dadka meeshaas ku dhaqan oo u badan maatada ah oo berimgeedada ah iyo turkidaba inuu hawada ka duqay karo hal diyaarado turkigu hawada ma mari karto marka arrimahaasoo dhanna waxaa sababahay dee ruushka sababahay
dhinaca kale isla dalka turkiga waxaa mashaakil bini aadannimo uu ka taagan yahay xadka turkiga iyo greega kadib markii dowladda turkigu ay furtay xadkii ay la lahayd iyadoo u ogolaatay qaxootiga doonaya inay yurub galaan in ay u gudbaan halkaas laakiin ciidamada greega ayaa dadkaasi ka hor jooga in ay dalka gudaha u galaan iyada oo dad aad u tiro badan ay ku go'doonsan yihiin lama degaanka u dhexeeya xadka turkiga iyo greega sida uu faahfaahinayo weriye xasan cumar baafo oo ka mid ah saxufiyiin gaaray goobtaas
griiga waxay soo sameeyaan inay sunta dadka ka ilmaysiiso tia gas iyo biyo kulal oo cusbo ku jirtay dadka ku fuliya kusoo daadayaan waxaan halkaas ku sugan dad aad u badan ku dhawaad ilaa iyo dad lagu qiyaaso 100,000 oo qof ayaa joogto soomaali siriyaan carabo afghanistan dowlado badan oo tahriibiyaal dadkoodii halkaas ay ku sugan yihiin dad badan oo halkaas ku dhibaataysan ayaa kula soo kulanay meesha waxaa la seexanayaa meel banaan ah qabow ayaa ka jiro geedo hoostoodii waaye meesha kama jiraan wax xooy la galo meeshaas waxaa la seexdaa banaan dadka waxay iska wataan bacyo iyo bustayaal keliya dhigtaan waa dhul aad dhulkaa la iska seexdaa waxaa raashin qaybiso hay-adaha turkiga ayaa meesha raashin yaroo gaarsiiso aan dadkana aan ku wada filneyn mana la gaari karo bikaa dadkan waa dad inta 100,000 oo ka badan ayaa xadkan griiga taagan intana lama gaarsiin karo meesha waxaa ka jirto maxluul aada u daran mashquulo badan ma jiraan dadka biyo ma haystaan cabitaan biyo iyo cunay waxay haystaanna male aada nolol aada u liita ayaa ka jirta meeshaas
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijka umuuraha islaamka inoo soo jeedinaya haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta
samadaa korkeediyo sudhan ogaadayo saymaan ku beegnahay malaysitayo dawanbaysan qadhayo samadaa korkeediyo sudhan ogaadayo saymaan ku beegnahay saatiya cudambay naftu igula socotaa saatiya cudambay naftu igula socotaa imasamra masixdaa masuga masashaa masamra masixdaa masuga masashaa masadcaal galayo solkiyo arti sahaydi ma beegaasan ulaaba ama samra masixdaa masuga masashaa masamra masixdaa masuga masashaa masadcaal galayo solkiyo arti sahaydi ma beegaasan
جنا كور ربي حليم خليف مقول يا هيد هساسي قبقبي وهيد دعديني قلبنمو عبد القادر سمكابي جمال احمد عثمان انا بس حسين يا دقي سيل ثانيه تدبد في دمه دمانت نسكو دبن حكايه تينا انا بتقليو
قبن واسر الارسان سارا كركيزه صدح شر اي حلي وجدي كان إن عانوا السحر قبل واسر إرسان سارا فركيني ساكن دشري سويتشير بقادي
This is VOA News, I'm Gene Randall. Officials in